Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. Sul banco sta vacío, Marco sigue me. Le siento respirar, pienso che siga qui. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai. Pronto alla cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti, l'almohada e te ci sa llorar. Si tu no sabes quanto mal te hará la soledad. Causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás se tú me penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile.
Αυτή ήταν η Λάουρα Παουζίνη, η οποία σήμερα κλείνει τα 50 της χρόνια με αυτό το τραγούδι, La Solitudine, κέρδισε το μακρινό 1993 το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και εκτοξεύθηκε στο πεντάγραμμο διεθνώς, σαφώς η πιο διάσημη Ιταλίδα ερμηνεύτρια σήμερα, και έχει κάνει και διεθνή καριέρα. Γι' αυτό τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είπε μαζί με τον μεγάλο Ρέι Τσάρλς.
Sometimes we hide like we are warriors in battle, fighting all our fears. So many wounded hearts keep
defenses and nearly disappeared.
Καλώς ήρθατε, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι «Η σωστή ώρα», Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Με τα Σαβαστέα μέχρι το τέλος της ώρας, στο μικρόφωνο ή περίπου μέχρι το τέλος της ώρας. Έχουμε σιγά σιγά και αυτά τα ένθετα, τα μικρά, ξέρετε, για τα κόμματα ενόψει των ευρωεκλογών. Τρεις εβδομάδες μείναν δηλαδή εδώ που τα λέμε, δεν έχει μείνει και πολύς χρόνος. Και ακριβώς τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές συνέβη το γεγονός που συντάραξε όλη την Ευρώπη, αυτή η χθεσινή απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού, του Ρόμπερτ Φίτσο. Αίμα στην καρδιά της Ευρώπης, αυτός περίπου ήταν ο κοινός τίτλος είναι ο κοινός τίτλος σήμερα των μεγάλων ευρωπαϊκών εφημερίδων. Πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια έχουμε ένα χτύπημα εναντίον ενός Ευρωπαίου ηγέτη και όλοι μετράνε αυτές τις τρεις εβδομάδες που μένουν μέχρι τις κάλπες των ευρωεκλογών και όλοι διαπιστώνουν πως αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, η πόλωση, η τοξικότητα, ο φόβος και η ρητορική μίσους οπλίζουν χέρια. Το φάντασμα της πολιτικής βίας επιστρέφει στην Ευρώπη. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα έφλεκτο περιβάλλον και πολλοί καλλιεργούν την εχθροπάθεια αποζητώντας πολιτικά κέρδη. Φυσικά υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία που τα υποδαβλίζει όλα αυτά. Είναι πολλά τα σενάρια. Οι Ρώσοι υπονοούν ότι επειδή ο Φίτσο ήταν φιλορώσος, η επίθεση έγινε από εκείνους που αντιτίθενται στην πολιτική του. Άλλοι λένε ότι μπορεί να ήταν ακόμα και προβοκάτσια των Ρώσων για να ενταθούν τα πάθη στην Ευρώπη πριν τις ευρωεκλογές. Υπάρχουν και άλλα σενάρια. Αυτές οι πέντε σφαίρες που έριξε ο Σλοβάκος λογοτέχνης, ο Γιουράι Τσιντούλα. Τρεις βρήκαν τον Φίτσο. Η πιο σοβαρή ήταν αυτή που πέρασε το στομάχι του. Ήταν πολύ ωραίο το χειρουργείο μέχρι τα ξημερώματα. Λένε τώρα ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά μάλλον έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ξέρετε, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο Τσιντούλα, ο δράστης δηλαδή, ήταν μέλος, ήταν παλιά εναντίον της βίας και μάλιστα πριν 8-9 χρόνια είχε προσπαθήσει να φτιάξει και ένα κίνημα εναντίον της βίας συγκεντρώνοντας υπογραφές. Μετά έγινε μέλος μιας ακροδεξιάς φιλορωσικής οργάνωσης η οποία, όπως γνωρίζουμε, πια εκπαίδευε τα μέλη της στα όπλα. Τελευταία ο Τσιντούλα φαίνεται να είχε περάσει πάλι από την άλλη όχθη και κατηγορούσε το Φίτσο ότι παρενέβαινε υπερβολικά στα της χώρας και λειτουργούσε έτσι πολύ αυταρχικά. Υπάρχουν φόβοι στις Βρυξέλλες ότι η ακροδεξιά θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και βέβαια κρατήστε και κάτι άλλο. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας και πολλών προεκλογικών εκδηλώσεων από τους ηγέτες της Ευρώπης, καθώς δηλαδή συναντώνται με πολίτες και κινούνται ανάμεσα στα πλήθη, τα μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, ξαφνικά έχουν πάρει φωτιά. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. Εμείς όμως μουσικά θα παραμείνουμε εκεί κάπου στο μακρινό, θα πάμε μάλλον στο μακρινό 1966, όταν οι Beach Boys κυκλοφορούσαν το 12ο άλμπουμ τους, το Pet Sounds. Ένα άλμπουμ για το οποίο ο Τζον Λένον είχε πει ότι είναι το πρώτο άλμπουμ που ζηλεύει που δεν είχε κάνει εκείνος. Καθώς η Ευρώπη ανησυχεί για αυτήν την ρητορική μίσους και την πόλωση που έχει δημιουργηθεί και ίσως εκφραστεί και στις κάλπες, διάβαζα πριν λίγες μέρες ότι στη Γερμανία γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. 30 επικεφαλής 30 από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κοινοπραξίες της Γερμανίας ένωσαν τις δυνάμεις τους για να φτιάξουν μια εκστρατεία ώστε να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες εναντίον των λαϊκιστικών και ακροδεξιών κινημάτων, δηλαδή εναντίον, ας πούμε, σίγουρα της εναλλακτικής για την Γερμανία. Μιλάμε για διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιριών, της Deutsche Bahn που είναι η σιδηροδρόμη, της Siemens, της DAX που είναι το χρηματιστήριο της Γερμανίας, η Bayer, η Volkswagen, η BMW, η Mercedes, οι επικεφαλής όλων αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων μαζί με την Γενική Συνομοσπονδία Συνδικάτων έχουν φτιάξει αυτή την πρωτοβουλία, η οποία ουσιαστικά θέλει να πει στους πολίτες να μην υποκύπτουν στα κελεύσματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία κοινωνική πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει κοινωνική αρμονία, αλλά ξέρετε και αυτοί έχουν τους δικούς τους λόγους που το κάνουν, διότι η Γερμανία χρειάζεται αυτή τη στιγμή 800.000 ανθρώπους για να δουλέψουν στα εργοστάσια, στις γεωργικές εργασίες. Δεν υπάρχουν μέσα στη Γερμανία, πρέπει να έρθουν από το εξωτερικό και θα έρθουν πολύ πιο δύσκολα αν στη χώρα δεν επικρατεί κοινωνική αρμονία και αν υπάρχει όλη αυτή η ρητορική του μίσους και η αντιμεταναστευτική αντιμετώπιση. Έχει ενδιαφέρον όμως πώς, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία, το οποίο ουσιαστικά πώς είναι σαν να λέμε αυτό το τερπνό και τα μετά του ωφελήμου, αλλά παρακολούθησα μια συνέντευξη τύπου κάποιον από αυτά τα στελέχη των μεγάλων εταιριών και ένας από αυτούς θυμήθηκε τα λόγια του Ιρλανδού φιλόσοφου του Edmund Burke, ο οποίος είχε πει ότι το μόνο που χρειάζεται για το θρίαμβο του κακού είναι οι καλοί άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα. Things that I will do. Πάντα τόσο ξεχωριστή η ερμηνεία της Αρίθα Φράγκλινα. Άλλη μια μέρα που χρειάζεται να κάνουμε αυτό το άχαρο μέτρημα της 7ης γυναικοκτονίας από την αρχή του έτους. Η 40χρονη που βρέθηκε μαχαιρωμένη σε έναν δρόμο εκεί σε κεντρικό σημείο στο Μενίδη είχε κάνει 3 καταγγελίες για το σύζυγό της, με τον πρώην σύζυγό της, με την τελευταία να είναι την Τρίτη του Πάσχα. Είχε πάρει όλα τα μέτρα, η αστυνομία της είχε δώσει και το panic button. Βλέπουμε ότι ακόμα και αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν. Νομίζω ότι στις παρέες και στις συζητήσεις όλοι διαπιστώνουμε ότι γύρω μας αισθανόμαστε να έχει αυξηθεί η βία, η φραστική βία στους δρόμους. Τώρα πια όλοι λέμε, άμα γίνει καμιά στραβή και δεις κανέναν πολύ επιθετικό στο άλλο αυτοκίνητο, άσε, κάνει την πάπια και φύγει, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε ο άλλος πώς θα αντιδράσει. Και το διαπιστώνουμε όλοι γύρω μας ότι και ο θυμός είναι περισσότερος και η βία προφανώς. Και διάβαζα κριτικές για ένα βιβλίο που γράφηκε πρόσφατα, το έγραψε ένας ψυχοθεραπευτής, ο Άρον Μπάλικ, Βρετανός. Το βιβλίο λέγεται «Η ψυχοδυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» και εκεί ουσιαστικά τι κάνει, λέει ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν εγκαινιάσει μια εποχή όπου υπάρχουν περισσότεροι τρόποι έκφρασης εκρηκτικού θυμού. Και θεωρεί ότι κάπως όταν υπάρχουν και πολιτικοί, ας πούμε όπως ο Ντόναλντ Τραμπ για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι που βγαίνουν και εκφράζουν τόσο συχνά έναν θυμωμένο, οργισμένο λόγο, σιγά σιγά οι πολίτες αρχίζουν να αισθάνονται ότι αυτό είναι κανονικό. Δηλαδή αφού το κάνει ένας πρώην πρόεδρος, αφού το κάνει ένα πολιτικό στέλεχος, άρα είναι κανονικό κάποιος να δείχνει τη μεγάλη του οργή και να την εκφράζει. Και επικαλείται την έκθεση Global Emotions της εταιρείας Gallup, η οποία διαπιστώνει από το 2016, είναι μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, ότι ο θυμός και η έκφρασή του αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, και σε μια έρευνα που έγινε βρέθηκε ότι το 23% των συμμετεχόντων δήλωσε πως αισθάνεται εκρηκτικό θυμό κάθε μέρα. Προσέξτε, όχι θυμό που θυμώνω, είμαι θυμωμένος, είμαι θυμωμένη, λέω ότι είμαι θυμωμένη και τελειώνω εκεί. Εκρηκτικός θυμός σημαίνει ότι είμαι τόσο οργισμένος που κάνω κάτι γι' αυτό, αρχίζω να φωνάζω ή επιτίθεμαι. Το 23% λοιπόν δήλωσε ότι αισθάνεται εκρηκτικό θυμό κάθε μέρα και πολλές φορές αυτό τους οδηγεί στο να εκδηλώσουν ακραίες συμπεριφορές. Και την ίδια ώρα που τα λέμε αυτά, μόλις ανακοινώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνά το Facebook και το Meta, δηλαδή την εταιρεία, για, επειδή υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών και την ψυχική υγεία, καθώς οι πρακτικές που χρησιμοποιεί η εταιρεία δημιουργούν εθιστικά αποτελέσματα. Και θέλω να χαιρετήσω κάπου εδώ τον Παντελή Μάνο. Γεια σου, Παντελή μου.
Έλα, καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και ακούγοντας αυτή την τελευταία αναφορά σου, αναρωτιέται κανείς γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά ετεροχρονισμένα. Δηλαδή, τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν εδώ και χρόνια, έτσι.
Ανεξέλεγκτα.
Γιατί να αφήνονται ανεξέλεγκτα όμως τόσα χρόνια.
Και τώρα που βρήκαμε ότι δημιουργούνται προβλήματα. Δίκιο έχεις. Και τώρα που βρήκαμε ότι υπάρχουν προβλήματα, και πάλι οι κανόνες μπαίνουν πάρα πολύ δύσκολα.
Η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, γενικά όλων των κοινωνιών, ιστορικά έχει αποδειχθεί αυτό, πηγάζει από τους κανόνες. Σε διαφορετική περίπτωση είπαμε σε καταστάσεις διαφορετικές.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ξέρεις, υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση πόσους κανόνες πρέπει να βάζουμε και ποιοι πρέπει να τους βάζουν. Είναι και αυτό μια άλλη συζήτηση, γιατί καμιά φορά μπορεί να το παρακάνουμε σε κανόνες.
Όχι υπερρύθμιση, κανόνες όμως. Δηλαδή κάτι καινούριο βγαίνει, κάτι καινούριο μπαίνει στη ζωή μας, πρέπει να μπαίνει με κανόνες διαφορετικά. Δημιουργεί προβλήματα.
Υπάρχει και ο περίφημος καπιταλισμός της απληστίας που συζητούσαμε, που συζητάμε τόσες φορές όταν μιλάμε για τις αυξήσεις των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
Άρα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, είπε να μας εξηγήσουν οι πολυεθνικές πώς τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα διαφορετικά.
Και είπε ότι θα ζητήσει και από την Ευρώπη να ληφθούν μέτρα, δηλαδή να ζητηθούν εξηγήσεις, το οποίο νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν γίνει.
Αν γίνει, γιατί καμιά φορά αυτές οι πολυεθνικές λειτουργούν και λίγο πάνω από τις κυβερνήσεις, έτσι να λέμε τα πράγματα με
έτσι
το όνομά τους.
Όπως τα λες.
Αλλά κάποια στιγμή όμως είναι αυτό που είπαμε πριν, η λέξη κλειδί είναι κανόνες. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας και να λειτουργεί όπως νομίζει, γιατί έτσι θα γίνουμε κοινωνία της ζούγκλας. Θα είμαστε κοινωνία, θα είμαστε ζούγκλα. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα είχαμε νέα ιστορικά υψηλά χθες στις χρηματιστηριακές αγορές, διότι οι επενδυτές πήραν θάρρος από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Είδες που το λέγαμε δύο μέρες τον περίμεναν αυτόν τον πληθωρισμό. Ήταν καλύτερα τα στοιχεία από ό,τι περίμεναν. Είχε μια οριακή πτώση ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Απρίλιο. Κινήθηκε στο 3,4%. Οι αναλυτές τον περίμεναν λίγο παραπάνω και αυτό τους οδήγησε στο να πιστεύουν ότι ενδεχομένως ο Πάουελ προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων νωρίτερα από ό,τι περίμεναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο και βλέπουμε σήμερα να αξιολογούν διαφορετικά τα πράγματα με μικρές μεταβολές των δικτών στις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουμε οριακές διακυμάνσεις και για τις τιμές του πετρελαίου που είναι στα 78,76 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, στα 82,85 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός πήγε στα 2.400 δολάρια και εκεί βρήκε ένα εμπόδιο να το ξεπεράσει σε αυτή τη συγκυρία. Είναι 2.390 δολάρια ένα ουγγιά.
Θα τα καταφέρει κάτι.
Πολύ ψηλά όμως. Και το ασήμι ακολουθεί, είδες που το επισημάναμε και χθες, πήγε σήμερα στα 30, βρήκε εκεί μια αντίσταση και είναι στα 29,90 δολάρια αναβιά το ασήμι, από 22-23 που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μικρές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων. Χθες είχαμε μια βουτιά στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, των χωρών της Ευρωζώνης. Και σήμερα κινούνται σταθεροποιητικά οι αποδόσεις των ομολόγων. 2,42% είναι η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς. 3,42% η απόδοση των ελληνικών ομολόγων. 3,18% των ισπανικών. 3,72% των ιταλικών ομολόγων. Και επειδή έχεις και στη συνέχεια και συνεντεύξεις και άλλα πράγματα, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις για να...
Όχι, εγώ είμαι ικανοποιημένη. Δεν ξέρω αν εσύ θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι
άλλο. Νομίζω
ότι τα
είπε όλα. Έγινε, Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
Για να δώσω και χρόνο περισσότερο.
Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ο Παντελής Μάνος.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things.
Δεν είναι τυχαίο αυτό το τραγούδι. Είναι ο Jim Cross με το Time in a Bottle από το μακρινό 1974, όταν έπεσε η Χούντα και ξεκίνησε η μεταπολίτευση.
Except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go.
Και λέω δεν είναι τυχαίο, γιατί νομίζω ότι όλοι ακούσαμε αυτές τις μέρες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για την καμπύλη της μεταπολίτευσης που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών. Ένα πραγματικά ξεχωριστό συνέδριο, όπως αυτό που δεν γίνονται συχνά, γιατί υπόθηκαν πολλά πράγματα που ίσως τα ακούσαμε για πρώτη φορά. Και θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Παναγή Παναγιωτόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Γεια σας, πώς είστε?
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι καλά και σας χαιρετώ.
Εγώ ευχαριστώ. Διότι πραγματικά αυτό το συνέδριο ήταν κάτι διαφορετικό.
Ναι, ήταν συμφωνείτε. Πολύ... Όχι, συμφωνώ και το είπα και η ευκαιρία της δικιάς μου παρέμβασης. Έχουν αρχίσει και γίνονται κάποιες και αρκετές, θα έλεγα, εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας και την 50ετία αυτής της δημοκρατικής ζωής, με όλα τα καλά και τα κακά της. Το συγκεκριμένο συνέδριο όμως ήρθε με κάποιον τρόπο να σπάσει κάποια συμβατικότητα που παρατηρείται μέχρι τώρα. Ήταν αρκετά αντισυμβατικό και αρκετά επινοητικό, όπως έχει υπάρξει ήδη η μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση είναι μια επινοητική εποχή στην πραγματικότητα, δεν είναι μια μονότονη εποχή βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επινοήσεις ήταν όλες πετυχημένες.
Γιατί η χώρα έπρεπε να επανεφεύρει τον εαυτό της.
Έπρεπε να επανεφεύρει τον εαυτό της και οι άνθρωποι επανεφευρίσκαν τον εαυτό τους πολλές φορές. Mm-hmm. Και χρειάστηκε να το κάνουν και πρόσφατα με τη μεγάλη κρίση και τη χρεοκοπία και την αμφισβήτηση της δημοκρατίας και την αμφισβήτηση, ας πούμε, του κοινωνικού συμβολίου της μεταπολίτευσης. Πάντως, ναι, το συνέδριο αυτό, το οποίο είναι διαθέσιμο στο YouTube,
να το πούμε αυτό,
ολόκληρο, ναι, δηλαδή μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει με πολύ μεγάλη άνεση και με πολύ καλούς τεχνικούς όρους, και αυτό είναι μια προσφορά.
Και το συνιστώ, γιατί πραγματικά έγιναν πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις. Αλλά σε ένα...
Ναι,
παρακαλώ, όχι, ολοκληρώστε.
Όχι, πολύ ωραίες συζητήσεις και ευαισθησίες διαφορετικές. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που μίλησαν για τη δουλειά τους, αλλά και για το πώς φιλτράραν ήδη αυτά είτε τα 50 χρόνια είτε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Πραγματικά ήταν, mm-hmm. ήταν μια επιτυχία.
Σε αυτό λοιπόν το τόσο ξεχωριστό συνέδριο, άκουσα από αρκετούς ανθρώπους που το παρακολούθησαν ότι η πιο διαφορετική ματιά και το πιο διαφορετικό έτσι ξεχωριστό θέμα ήταν αυτό το οποίο θίξατε εσείς, το οποίο είχε τίτλο «Ιδιωτικά συναισθήματα σε δημοκρατικό καθεστώς η εμπειρία της μεταπολίτευσης». Και είχε ενδιαφέρον γιατί δεν θυμάμαι εγώ να έχουμε ξανακούσει. Έχουμε ακούσει πολλά για τη μεταπολίτευση, αλλά για τα συναισθήματα στη μεταπολίτευση δεν νομίζω ότι έχουμε ξανακούσει.
Κοιτάξτε, είναι κάπως εύκολο να διαφοροποιηθείς όταν το κάνεις αυτό. Ελπίζω τα καλά λόγια που ακούστηκαν mm-hmm. αφορούν κυρίως το περιεχόμενο.
Και διότι, το περιεχόμενο, εννοείται.
Διότι η μεταπολίτευση, όπως είναι λογικό, είναι η πορεία μιας χώρας μέσα σε ένα καινούριο καθεστώς. Mm-hmm. Έτσι είναι το καθεστώς που προκύπτει από το δημοψήφισμα, από την κατάργηση της βασιλείας, την ανάπτυξη μιας πλήρους δημοκρατίας κτλ. Αυτό είναι μια δημόσια διαδικασία και είναι μια πολιτική διαδικασία και η μεταπολίτευση είναι ταυτισμένη και με την υψηλή πολιτικοποίηση, με όλα τα θετικά και ευεργετικά που έχει αυτό, mm-hmm. την κατάκτηση της δημοκρατικής κουλτούρας και όλες τις υπερβολές και τα προβλήματα που έχει. Εγώ, για λόγους ερευνητικούς δικούς μου, mm-hmm. τον τελευταίο καιρό προτιμώ να ασχολούμαι με το πώς οργανώνονται τα ιδιωτικά συναισθήματα, όχι σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή, αλλά όταν από παντού κυριαρχεί το δημοκρατικό φρόνημα και η δημοκρατική ιδεολογία. Mm-hmm. Και πράγματι, εδώ είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν πολλοί συνάδελφοι. Δηλαδή, ο ιδιωτικός βίος έχει μελετηθεί σε κάποιο βαθμό από τους ιστορικούς, ικανοποιητικά, αλλά λίγο, έχει μελετηθεί από τους φιλολόγους σε κάποιο βαθμό, mm-hmm. πάλι ικανοποιητικά, αλλά κοινωνιολογικά και από άποψη της θεσμικής και πολιτικής, ας πούμε, προσέγγισης, το ιδιωτικό έχει μείνει κάπως μέσα στα σπίτια, κλεισμένος τους εαυτούς των ανθρώπων, ενώ έχει πολλά να μας πει και για τον ίδιο του τον εαυτό, την ιδιωτικότητα, αλλά και για το πώς λειτουργεί η ιδιωτική οργάνωση των συναισθημάτων, πώς λειτουργεί σε μια δημοκρατική συνθήκη.
Χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά τον όρο οργάνωση των συναισθημάτων. Εξηγήστε το μας λίγο.
Δηλαδή, τα συναισθήματα δεν είναι ένα χήμα πράγμα, mm-hmm. ούτε είναι κάτι χωρίς ιστορία, ούτε είναι κάτι που δεν έρχεται να οργανώσει, θα ξαναπώ τη λέξη, mm-hmm. σχέσεις εξουσίας. Τα συναισθήματα αλλάζουν, είναι αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και παίζουν κάποιο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και με κάποιο τρόπο οργανώνονται. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε εμείς όταν τα μελετάμε να τα δούμε οργανωμένα για να μπορούμε να τα περιγράψουμε. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, μιας και αξίζει τον κόπο να μπούμε και λίγο στο ζουμί, mm-hmm. Υπάρχουν δύο ιδιωτικά συναισθήματα, δύο θεμέλια των ιδιωτικών συναισθημάτων που με κάποιο τρόπο διαπερνούν τα 50 χρόνια αυτά και που το ένα είναι η καθιέρωση του γάμου από έρωτα, ότι δηλαδή οι άνθρωποι παντρεύονται μόνο κάποιον επειδή νιώθουν πράγματα για αυτόν και τίποτα άλλο.
Από αυτό πρότυπο, ξεκίνησε μετά την ανατροπή της Χούντας, λέτε.
Δεν χρειάζεται να πέσει η Χούντα για να γίνει mm-hmm. αυτό, αλλά σε συνθήκες δημοκρατίας και ανάπτυξης της οικονομίας και μείωση των ασυστοτήτων, αυτό γίνεται κάτι που αφορά όλη την κοινωνία. Δεν υπάρχει πια μόνο για λίγους, γιατί αυτό το μοντέλο ότι θα παντρευτώ από τον που αγαπώ, σαν πρότυπο υπάρχει και πολύ πριν το 1974 mm-hmm. προφανώς. Αλλά μετά από το 1974 και το 1981 και τη μείωση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφορών που παρατηρείται στην Ελλάδα, η ιδέα ότι θα παντρευτώ χωρίς προξενιό ή χωρίς οικονομικό συμφέρον και μόνο μέσα από ένα κριτήριο που είναι η αναζήτηση της προσωπικής μου πληρότητας, η ευτυχία η ατομική η δική μου και όχι η ικανοποίηση των επιθυμιών της μάνας μου ή του πατέρα μου ή του χωριού μου. Όλο αυτό είναι κάτι καινούριο mm-hmm. και είναι κάτι το οποίο στις συνθήκες της δημοκρατίας αφορά όλο και περισσότερους και κάποια στιγμή αφορά τους πάντες.
Μιλάμε για μεγάλο κοινωνικό μετασχηματισμό όμως, έτσι.
Είναι ένας τεράστιος μετασχηματισμός. Ένας τεράστιος μετασχηματισμός και επειδή αυτό γίνεται χωρίς να το αποφασίζει κανείς, δηλαδή έρχεται το κράτος κάποια στιγμή και καταργεί την πρίκα
είναι ένα δείγμα ότι τα πράγματα πάνε προς τα εκεί. Αλλά το ότι καθιερώνει το γάμος από έρωτα δεν το έχει αποφασίσει κανείς με διάταγμα.
Γίνεται.
Και γι' αυτό το λόγο είναι ένας μεγάλος μετασχηματισμός, τεράστιος, με πολλές επιπτώσεις, που όμως δεν είναι πολύ εύκολο να τον ανοιχνεύσουμε πότε συμβαίνει και πότε να τον ονοματίσουμε.
Ναι, ναι.
Το δεύτερο,
και οδηγεί στο δεύτερο κοντά, το πρώτο, σωστά.
Ναι, ναι, το δεύτερο λοιπόν είναι η καθιέρωση του παιδιού από επιλογή. Ότι εγώ διαλέγω, εγώ και ο σύντροφός μου ή η σύντροφός μου, επιλέγουμε με απόλυτη συνείδηση ότι κάνουμε ένα, δύο, τρία, δεν έχει σημασία, ότι κάθε παιδί είναι παιδί της επιλογής, είναι αποτέλεσμα του έρωτά μας και είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης, δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό αλλάζει πάρα πολύ την κοινωνία, διότι τα παιδιά βγαίνουν από τον οικονομικό κύκλο. Δεν είναι πια κομμάτι μιας παραγωγικής μονάδας που ήταν παλιότερα η οικογένεια, ειδικά στην αγροτική Ελλάδα, και γίνονται αυτόνομες προσωπικότητες. Και σιγά σιγά βλέπουμε ολόκληρη η κοινωνία να στρέφεται προς το παιδί. Σε πολλά πράγματα να παιδοποιείται η ίδια. Αυτά τώρα τα δύο στην Ελλάδα γίνονται κάποια στιγμή, αποκτούν και μια ιδιαίτερη ένταση, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη μεσογειακή κουλτούρα. Αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Και σίγουρα αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα μέσα από αυτές τις διαδικασίες με κάποια καθυστέρηση συγκλίνει πραγματικά με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Mm-hmm.
Και μπορούμε να πούμε, έτσι όπως το περιγράφετε, ότι αυτή η μεταπολιτευτική δημοκρατία είναι μια δημοκρατία του ατόμου. Δηλαδή προωθεί πιο πολύ το άτομο και τις επιλογές του.
Το ιδιωτικό κομμάτι, mm-hmm. Μέχρι, να το πούμε αλλιώς, μέχρι τώρα έχει υποθεί για το δημόσιο στοιχείο, ας πούμε, τη δημόσια όψη των πραγμάτων, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι χαρακτηρισμοί μέσα από αναλύσεις, mm-hmm. όπως είναι λαϊκιστική δημοκρατία ή κρατικιστική δημοκρατία, όπου το κράτος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, είναι εργοδότης, υπάρχουν πελατειακά δίκτυα κτλ. Κτλ. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον σε κάποιες περιπτώσεις και σωστά. Αν το δούμε από την πλευρά των ιδιωτικών συναισθημάτων, είναι μια δημοκρατία συγχρονή, ευρωπαϊκή ή και αμερικάνικη, όπου το άτομο είναι το θεμέλιο, mm-hmm. της κοινωνίας. Και ακόμα και στην εποχή, ας πούμε, του σοσιαλισμού, έτσι, το 81, από τη μία οι άνθρωποι λέγανε να κάνουμε σοσιαλισμό, να κάνουμε κρατικοποίησεις, το ΠΑΣΟΚ να μας βγάλει από την ΕΟΚ και από το ΝΑΤΟ, να υπήρχε αυτή η, ας πούμε, η ιδέα ότι η συλλογικότητα, η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Όμως από κάτω, μέσα στα σπίτια, μέσα στην καθημερινότητα, στα μπαράκια, στη ζωή των ανθρώπων, αυτό που κέρδιζε έδαφος κάθε μέρα ήταν η ιδέα ότι η ευτυχία δεν είναι μια συλλογική υπόθεση, είναι μια ατομική υπόθεση. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι κάτι ούτε καλό ούτε κακό, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μετά τη δεκαετία του 60 σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο.
Και καθώς έχουμε πια, όπως πολύ ωραία το περιγράψατε, περισσότερους γάμους από έρωτα, σταδιακά, αρχίζουμε και έχουμε και περισσότερα διαζύγια.
Φυσικά, φυσικά. Το 82 που αλλάζει
το νομικό καθεστώς.
Ναι, ναι, το νομικό καθεστώς του οικογενειακού δικαίου. Έχουμε μια έκρηξη διαζυγίων, μετά εξομαλύνεται λίγο. Η έκρηξη είναι επειδή πολλοί άνθρωποι περιμέναν μια νομική αλλαγή για να προχωρήσει το διαζύγιο τους. Και έκτοτε έχουμε, οι δημογράφοι το ξέρουν και στις στατιστικές έχει καταγραφεί, έχουμε πιάσει σήμερα περίπου τα ποσοστά διαζυγίων που υπάρχουν και στην Ευρώπη. Απλά στην Ελλάδα τα διαζύγια είναι λίγο λιγότερο κάποιες φορές, γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται μεγαλύτεροι. Mm-hmm. Πάρα πολλά διαζύγια λοιπόν. Θα λέει κανείς είναι η αποτυχία του γάμου από έρωτα. Είναι η επιτυχία του γάμου από έρωτα.
Για πείτε το αυτό, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μια υπερεπένδυση στον έρωτα, άρα λογικό είναι αυτό να πάει και στην άλλη άκρη.
Ναι, ακριβώς το είπατε εσείς. Ο γάμος από έρωτα είναι ο γάμος που οδηγεί και στη ματέωση. Διότι δεν υπάρχει κάτι μετρήσιμο για να... Δεν είναι εύκολα μετρήσιμη η ευτυχία. Ενώ σε κοινωνίες λίγο πιο παλιές, που η ζωή των ανθρώπων δεν φτιαχνόταν, δεν οργανωνόταν εν όψη της ατομικής ευτυχίας, και ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας ήταν περισσότερο μια κοινωνική και οικονομική σύμβαση, Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν νιώθαν όμορφο ένας για τον άλλον, δεν νιώθαν κοντά, δεν αγαπιόντουσαν. Αλλά δεν αγαπιόντουσαν με αυτόν τον τρόπο που σήμερα απαιτεί ο καθένας μέσα στη σχέση του να ευτυχήσει ή να λύσει τα βασικά του προβλήματα.
Όπως θέλει εκείνος.
Όπως θέλει εκείνος.
Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό.
Να αυτοπραγματωθεί. Mm-hmm. Η αυτοπραγμάτωση, έτσι, η ιδέα ότι εγώ θα βρω τον εαυτό μου, πρέπει να τον βρω, είναι ο σκοπός της ζωής μου. Η αυτοπραγμάτωση μέσα στην οικογένεια είναι πολύ δύσκολη. Και γενικά όπου υπάρχει υπερεπένδυση υπάρχει πολύ εύκολα και ματέωση. Mm-hmm. Συνεπώς η αύξηση των διαζυγίων είναι η αποθέωση του γάμου από έρωτα. Από κάποια άποψη και όχι η αποτυχία.
Mm-hmm. Κύριε Παναγιώτοπλε, είναι μια τόσο πρωτότυπη προσέγγιση όλη αυτή. Νομίζω ότι μας κάνει να βλέπουμε την κοινωνία μας με ένα διαφορετικό, συμπαθητικό τρόπο για τους ανθρώπους που ήταν οι γονείς μας ή ήμασταν εμείς. Δηλαδή μας βλέπουμε λίγο πιο συμπαθητικά, λίγο πιο ανθρώπινα. Κατανοούμε τις αλλαγές μέσα από το κοινωνικό, πλαίσιο το οποίο βάζεται.
Υπάρχει τρόπος να μιλήσει, να σας το πω αλλιώς. Mm-hmm. Δεν είναι ότι είναι πιο συμπαθητική ή κάτι λιγότερο. Είναι ότι νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να μιλήσουμε με επιστημονικούς όρους mm-hmm. για τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ότι βάζουμε και λίγο την ιστορία και λίγο τη σύγκριση με άλλες χώρες. Τη βάζουμε και χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία για να μιλήσουμε για την πραγματική ζωή των ανθρώπων και όχι για αφηρημένες έννοιες.
Mm-hmm. Πάντως το γεγονός ότι
και
δεν
αυτό είναι... ίσως είναι συγκινητικό, ως διαδικασία.
Το γεγονός ότι δεν έχουμε τόσο μιλήσει για τα συναισθήματά μας, ένας λαός που υποτίθεται ότι είναι πολύ εξωστρεφής και λειτουργεί με το θυμικό, έχει ένα ενδιαφέρον, δεν είναι?
Δεν μιλάει εύκολα για τα συναισθήματά του κανείς και η Ελλάδα είναι μια χώρα με μια παράδοξη περίεργη σχέση με τα συναισθήματα. Mm-hmm. Για έναν λόγο που έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, mm-hmm. είναι ότι σε αυτήν την ας πούμε εξυγχρονιστική προσέγγιση του βίου που σας περιγράφω, υπάρχει ένας αστερίσκος. Και ο αστερίσκος είναι η παντοδυναμία της οικογένειας. Είναι μια σύγχρονη, όπως σας λέω, οικογένεια, μοντέρνα, που βασίζεται πάνω στον έρωτα και στην αγάπη, mm-hmm. αλλά είναι μια οικογένεια που παρόλα αυτά είναι αρκετά σκληρή στον εγκλωβισμό στον οποίο οδηγεί τα άτομα. Και έχει μια αποκλειστικότητα η οικογένεια. Αυτό το λέω επειδή ένα κομμάτι των συναισθημάτων που θα περίμενε κανείς να αναπτυχθούν είναι ατροφικό στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και αυτό είναι το κομμάτι της φιλίας. Mm-hmm. Οι φιλίες είναι αδύναμες στην Ελλάδα και αυτό έχει να κάνει με αυτήν την ίσως είναι η άλλη όψη αυτής της πολύ μεγάλης εξωστρέφειας. Η οικειότητα υπάρχει στην Ελλάδα πολύ έντονη. Βασιά φιλία δεν υπάρχει και η φιλία είναι και αυτή μια σχέση απροϋπόθετη, μάλιστα πιο δύσκολη από τον έρωτα. Mm-hmm. Η φιλία είναι μια πολύ σύγχρονη σχέση. Υπάρχει βεβαίως και από την αρχαιότητα και έχει γίνει και αντικείμενο πολύ μεγάλης ας πούμε, διαπραγμάτευσης και φιλοσοφικής. Αλλά σαν σύγχρονη περίπτωση όπου σχετίζεσαι με κάποιον χωρίς να είναι συγγενή σου, έτσι, αυτό είναι mm-hmm. ότι έχεις μια σημαντική, πυκνή, έντονη συναισθηματική σχέση με κάποιον χωρίς να του χρωστάς, να σου χρωστάει, να κερδίζεις ή να χάνεις και χωρίς να είναι συγγενή σου. Αυτός είναι ένας ιδανικός ορισμός της φιλίας.
Πολύ
και στην Ελλάδα δεν είναι πολύ ισχυρό mm-hmm. αυτό, παρά το γεγονός ότι είμαστε ιδιαίτερα κοινωνικοί και διαχειτικοί.
Mm-hmm. Κύριε Παναγιώτοπουλε, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ
ευχαριστώ
για
πολύ.
Την ιδέα της ομιλίας σας, αλλά και για την συζήτηση που είχαμε σήμερα. Νομίζω
καλά.
Έριξε ένα πολύ ενδιαφέρον φως. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παναγής Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ακούσατε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε. Θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί θα μεταδοθεί το δεκάλεπτο ενός κόμματος εν ώψη των ευρωεκλογών. Και θα κλείσουμε με τι λέτε, με King Crimson και το περίφημο Epitaph, γιατί επειδή σήμερα η ψυχή του συγκροτήματος, ο Robert Fripp, έχει τα γενέθλιά του. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου και στα πειράγματα, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Ακολουθεί, όπως σας είπα, το δεκάλεπτο των κομμάτων για την ενόψη των ευρωεκλογών. Θα έχουμε και άλλα τις επόμενες μέρες. Μετά ειδήσεις και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης.